Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno.
Dobré jitro.
Ano, vás milí posluchače pozdravil pan Jiří Stárek, ředitel základní umělecké školy Hostivař. Jeden z mojich kamarádů, který mi vás doporučil, vás charakterizoval, řekl o vás, že jste gentleman s doutníkem. Musím říct, že to gentlemanství je na vás vidět.
Děkuji.
S doutníkem tady nejste. Kde si dáváte doutník?
No, musím to trochu napravit. Myslím, že se jednalo o Toníčka Randu.
Ano.
A já si to pak s ním vyřídím.
Jasné.
Ale ve skutečnosti jsem spíš vášnivej kuřák dýmek než doutníků. Takže to je spíš taková ta moje... Ano, teď, když je neděle, tak si většinou po obědě jednu dýmku dávám.
Ano, já vzpomínám na profesora Kouteckého, protože on je také pověstný tím doutníkem po mým Churchilla. Ale mimořádní lidi dělají mimořádné věci.
No, já mám pocit dokonce, že někde jsem četl, že ten dým, který vytváří člověk kolem sebe, tak to nějakým způsobem čistí lidskou auru. A tak já jako ředitel školy, který je plný neustálých stresů a toho všeho, ta dýmka mi možná v něčem pomáhá.
Vy jste ředitel základní umělecké školy. Musím říct, že základní umělecké školy jsou určitým českým fenoménem. Já si myslím, že není to tak běžné v jiných zemích světa.
Ano, máte pravdu, je to dokonce ojedinělost na světě.
Ojedinělost.
Je to naprostá ojedinělost a ojedinělost v tom počtu těch uměleckých škol, které v České republice jsou. Protože vlastně v každé malé vesnice, v každém malém městečku je nějaká základní umělecká škola nebo její pobočka.
Ano.
A já vždycky říkám, že to je vlastně strašně skvělá věc, protože může ten národ, který nemá nerostné suroviny a jiné bohatství, tak může vlastně každý rok prohrabávat hrabičkami a hledat ty talenty skutečně i v té nejzapadlejší výsce. Těch základních uměleckých škol je v České republice asi kolem 500, takže je to skutečně světový fenomén.
Mojím sousedem je základní umělecká škola Jindřicha Pravečka.
No vidíte.
No,
ano.
No takže já to mám zadarmo. Každý den koncert pod oknami, protože slyším to.
Já taky,
a výstavy můžu koukat z okna na to, co děti tam malují.
Ano, ano, máte to zadarmo.
No.
Já kdykoliv vyrazím někam na výlet nebo něco, tak vždycky, když přijdu na nějaký náměstí nebo někde, tak vždycky se rozhlížím, kde je ta cedule základní umělecká škola. Většinou ji najdu.
Řekněte mi, kdo přišel s nápadem těch uměleckých škol? Kde se zrodila ta inspirace?
Já vás možná překvapím, ale ono to má souvislost s něčím nepříliš jako půvabným, a to je Česká školní inspekce. Ono, teď nevím přesně, který to byl rok, ale jakousi císařskou vyhláškou císař pán zavedl dozor nad uměleckým vzděláváním, protože do té doby žádný dozor nad tím nebyl. Každý jak vesnický učitel si zakládal ty svoje zámecké kapely a podobně. A když potom tito inspektoři končili ve svých funkcích a odcházeli do důchodu, tak si začali zakládat své umělecké školy a proto ta síť byla tak hustá a tak bohatá. A ono to mělo potom svoji historii ještě v 60. letech, kdy se to jmenovalo Lidové školy umění a byl to takový jakoby výkladní skříň té doby, kdy ty děti zkrátka nemohly dělat nic jiného, tak se většinou chodilo takzvaně do lidušky. A musím říct, že teprve takové to nadechnutí toho skutečného rozvoje uměleckého vzdělávání přišlo po roce 89, kdy se ty školy už přejmenovaly na základní umělecké a rozvíjejí tu kreativitu a tvořivost těch dětí.
Osobně popisujete vaši uměleckou školu jedním slovem jako reformní. Vycházíte z zásady významného dětského psychologa, docenta Zdeňka Matějčka. Mimořádná osobnost, já hrozně rád čtu
já
jeho
taky.
Knížky,
ano.
Který říká, a vy ho citujete, ve škole nejde o školu, ve škole jde o život. Můžete, zaprvé mě zajímá rozvinout to jak se definujete, že jste reformní, a za druhé, jak to je s tím životem, jestli se děti a rodiče nemají o ten život bát,
ano,
u vás ve škole.
Já musím říct, že to je tak trošku mně podobný, a vždycky, když něco říkám, tak je vždycky zatím trošku taková malá provokace, a tohle to mi přišlo jako hezká provokace právě, že ve škole jde o život. Víte, my jsme v budově, která je z roku 1895, a vždycky to byla škola. A ono to tam má takového zvláštního ducha. A představte si, že byla to vlastně za Masaryka první reformní škola obecná. A já jsem našel někde z roku 1910 nějakou ročenku a tam psala jedna paní učitelka, že byla pedagogická rada s panem ředitelem a že pan ředitel radil, aby žáky z chudších rodin posazovali do předních lavic, neb z důvodu hladu nedohlédnou na tabuli. A vlastně to byla inkluze.
Ano.
Nějaký rok 1900. A přišlo mi to docela symbolické, protože já jsem pak dostal v 90. letech za úkol ministerstvu školství připravit reformu v základních uměleckých školách a dělal jsem to zase z té budovy, tak já mám pocit, že možná je to takové nějaké nakažlivé, ten reformní duch.
To, co je zajímavé na vaší škole, že vy se věnujete také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a také seniorům.
Je to tak? Je to vlastně, řekl bych, ani ne na nějaká naše specializace. Já si myslím, že to je spíš, že by to měla být nedílnou součástí uměleckého vzdělávání. Já sám jsem nedávno si pouštěl starý, co natočil můj tatínek s maminkou, ještě když jsem byl malej kluk a nevím, kolik mi mohlo být, 4-5 let. A když jsem pozoroval těmi oči zkušeného ředitele ty záběry, tak jsem na sebe koukal a říkal jsem si, tak tam musela být nějaká lehká mozková dysfunkce, určitě hyperaktivita. A už jsem tam popisoval věci, kterými se zase tenkrát nezabývali. Ale já jsem přesvědčený, že dokonce i děti, které mají nějaké handicapy, tak oni prostě jenom přemýšlejí jinak. A to je pro umělecké vzdělávání dokonce chvályhodné. My dokonce o to usilujeme, aby nad věcmi přemýšleli jinak. Takže otevřít prostor dětem se speciálními vzdělávacími potřebami na základních uměleckých školách, já to vidím jako velkou příležitost. Velkou příležitost pro tyhle ty školy.
My o seniorech ještě budeme mluvit. Já se zeptám ještě na rodiče vašich žáků, protože vy jste také pověstný tím, že velmi úzce spolupracujete s rodiči. Kdybych to řekl, že díky vaší škole a díky tomu, že děti tam chodí do vaší školy, tak se částečně vzdělávají i rodiče jich. Oni si někdy opakují u nás v Lenškrouně, jsou takové besídky, kde rodiče hrají se svými dětmi, někdy rodič doprovází, úžasná. Ale vy jste také i vydal brožurku pro rodiče. Já ji tady jsem od vás dostal, včetně krásného kalendáře vašeho. Řekněte mi, protože těžko tu brožurku můžu popsat, ale takové ty základní body, protože si myslím, že to je to vaše kredo, vaší školy, vás osobně a myslím, že i pedagogu.
Je to tak, ta brožurka se jmenuje Co a jak a proč děláme ve škole. A chtěli jsme ji sestavit pro rodiče právě, aby pochopili, co je vlastně smyslem toho vzdělávání na základní umělecké škole. A já jsem přesvědčený, že spolupráce s rodiči by měla být nedílná součást vlastně práce ředitele školy. Vy jste hovořil o tom, že v Lanškrouně dělají ty krásné koncerty, kdy rodiče vystupují společně s dětmi.
Na pišťálku, celá rodina hraje.
Ano, přesně tak. Ale to je možná takový jenom možná takový po povrchu způsob komunikace s rodiči. Já jsem se hodně zajímal o to, jak se vzdělávání v této oblasti vyvinulo v západních zemích. A tam je to dokonce nastavené tak, že rodiče, ale dokonce i žáci se nejenom spolu podílejí na těch výsledcích a na těch koncertech, ale oni se spolu podílejí i na tom obsahu toho vzdělávání. Co vlastně ten ředitel nabízí, co se v té škole bude učit, jakým způsobem. A je tam nastavená taková, řekl bych, partnerská atmosféra. Jo. A u nás v Čechách, a možná to souvisí s tím, jak jsem hovořil o té České školní inspekci, že to máme stále geneticky nějak v sobě, tak furt tady cítím takový ten nadřízenecký a podřízenecký vztah. A to jak mezi ředitelem a učiteli, tak mezi učiteli a žáky a samozřejmě i mezi rodiči a učiteli. A v tom bych řekl, že je asi možná to nejdůležitější, o co my se ve škole snažíme, je rozbít tenhle ten vztah nadřízenosti a hodně se snažíme proto, aby děti cítili, že je vlastně neučíme, že je vlastně jenom doprovázíme v tom, když oni se sami učí. Ale já jsem zjistil jako ředitel jednu zajímavou věc, že když chci po učitelích, aby přistupovali k dětem jako k partnerům a ne jako někdo, kdo je hodnotí, jestli to hezky nacvičili nebo nenacvičili a podobně, tak když to po nich chci, tak oni to nejdřív musí zažít ode mě.
Ano.
Jako od ředitele. A to je vlastně úkol pro mě.
A víte, co je fascinující? Že v kontaktech, protože doplním, že máte skoro 1000 žáků
ano.
A vyučuje na vaší škole nějakých 40 pedagogů. A v těch kontaktech na stránkách máte uvedenou paní vratnou, paní uklizečku, včetně kontaktu na ně. To znamená, je tam vidět hned na první pohled. To je v praxi.
Ano.
Ukazujete to partnerství.
No, pane faráři, ty nevím, jestli jste mi nezadělal na problém, že jsem porušil nějaké GDPR, ale budu to, budu to muset teďko nastudovat.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan ředitel Jiří Stárek, ředitel Základní umělecké školy Hostivař, je naším společným hostem. Já jsem už naznačil v tom úvodu, v první části našeho rozhovoru, že budeme povídat o seniorech. Protože vy jste v tom, pane řediteli, výjimečný. Vy nabízíte i seniorům svoji školu. Založil jste ojedinělý projekt Akademii třetího věku, která se pak rozšířila ano. do několika míst v České republice a dokonce i do zahraničí.
Ano.
Jak vás to napadlo? A jak taková akademie třetího věku funguje? Na umělecké škole.
Na umělecké škole. Já jsem jednou šel po chodbě a protože tam vodí i dědečkové a babičky svoje vnoučata do výuky, tak jsem jim tam udělal takové sezení, aby si mohli dát kafíčko a počkat na ně. A vím, že tam chodil jeden postarší pán, který tam vodil svoje dítě, které bylo v několika oborech. Dokonce chodila holčička, myslím, do tanečního, na housličky a ještě někam. Tak jsem ho tam vídal hodně často. A vím, že jsem jednou šel takhle po chodbě a otočil jsem se na něj a říkal jsem mu, já na vás asi brzo nalepím inventární číslo, protože vás tady vidím furt na té chodbě. A on mi říkal, pane řediteli, je to v mém věku už klidně nalepte. Já totiž těm našim mladým moc závidím. Já jsem vždycky chtěl hrát na kytaru, ale nikdy se mi to nezdařilo a bohužel už se mi to nezdaří. A já vám řeknu, že jsem šel těch pár kroků do té ředitelny, nebylo to asi 10-12 kroků, a už v té chvíli mi to prostě v té hlavě lítalo a říkal jsem si, to přece nemůžeme takhle nechat. Tomu pánovi bylo asi přes 70 let a my máme dopoledne volné učebny, protože děti k nám chodí v odpoledních hodinách, máme zařízené třídy, máme je vybavené hudebními nástroji, já mám špičkové lektory, učitele a tak dále. A začal jsem přemýšlet prostě, jak to vlastně udělat, ale nebylo to nějaké takové, taková jako biznisová myšlenka, ne, vůbec ne. Já osobně spíš k tomuhle tomu nejsem moc příznivec, protože vidím, že i tím demografickým vývojem, který teďkon je, tak je jasné, že ty starší lidé budou hrát prostě důležitou roli v té společnosti. To je jasné. Ale chtěl jsem vytvořit něco, kde by ten vztah byl postavený na něčem jiným, než na tom, že si zaplatí nějaký kurz. A trvalo to, přiznám se, tak rok a půl, možná dva roky, než jsem to celé vymyslel, zařídil, nastavil. A v tomhle to musím říct, že jsem měl obrovskou podporu ve svých učitelích, protože když jsem poprvé, na to nikdy nezapomenu, když jsem poprvé přišel na pedagogickou radu a říkal jsem jim, přátelé, mám takovou myšlenku, co kdyby jsme pro dopolední hodiny tady otevřeli tu školu i pro seniorský spoluobčany, co byste na to řekli? A musím říct, že jsem pustil pár PowerPointových oken, abych jim teda ukázal, jak to máme všechno připravené a nachystané. A zeptal jsem se, kdo je pro. A oni všichni zvedli ruku. A dokonce si vzpomínám, že jedna paní učitelka měla i slzu v oku a říkala, mně právě před několika týdny zemřela babička. A tohle to je nejlepší myšlenka, kterou jsem slyšela za poslední léta. A tak jsem z toho měl takový dobrý pocit, protože když jsme na začátku mluvili o naší škole, tak já vždycky tomu říkám tak trošku, že to je takový mikrosvět. Jo? A že když už nemůžu hnout se společností, tak můžu ale hnout aspoň s tím mikrosvětem těch 40 učitelů a 1000 žáků. A musím říct, že tenkrát jsem z toho mikrosvěta měl strašně dobrý pocit, protože ti kolegové se neptali na to, jestli to budou mít zaplacené, co z toho budou mít, že dopoledne přijdou o svůj volný čas a podobně. Oni prostě zvedli ruku, že jsou pro.
Myslíte, že já bych se mohl přihlásit do vaší školy?
Nevím.
Nejsem ještě v důchodu.
Právě. Vy nedosahujete ještě našich kategorií, ale máme tu hranici velmi nízkou. Já už jí dosahuju. Takže já můžu začít navštěvovat svoji vlastní akademii pro seniory. Máme to prostě 55+.
Mně se líbí Chopin, ale já miluji Chopina a rád bych si ho sám zahrál.
Ano, a to je přesně ten způsob, kterým se k nám hlásejí. U nás nejsou žádné přijímačky, žádné testování, žádné hodnocení těch seniorských studentů, nic takového. Oni přijdou a řeknou si, co by rádi.
No a vy máte navíc, máte, řekl bych, naplněnou kapacitu školy, protože dopoledne máte seniory a odpoledne děti. Většinou do těch uměleckých škol děti chodí odpoledne.
Já vlastně mám čas, ještě je tam v noci, nevyužitej ten prostor.
Pro ty, kteří nemůžou spát, noční akademie. Je rozdíl v tom vyučování seniorů a děti?
Já vždycky...
Jestli ty pedagogové museli se nějakým způsobem zvlášť připravovat.
No, v každém případě my jsme ještě s kolegyní Luckou Valentovou, když jsme to dávali dohromady, tak jsme vypracovali takové desatero toho, jak je potřeba se při tom vzdělávání k těm seniorům chovat. Protože samozřejmě chodí tam lidé, kteří jsou bývalí profesoři, vystudovaní inženýři a podobně, a tím nemůžete říkat, jak to máš tu ručičku, koukej se správně nadechnout a jestli pak si doma cvičil. Takže my jsme vypracovali pár takových doporučení pro ty učitele, co jim doporučujeme, ale pak jsme zjistili, že to bylo zbytečné, že určitý takt a určitou úroveň ti kolegové mají úplně přirozeně, musím říct. A já vždycky, když máme pedagogickou radu na začátku roku, tak říkám učitelům jednu větičku, která je vlastně platná i pro ty seniory. Já jim vždycky říkám, oni se někdy i smějou už a říkají, Jiří, ještě si neřek tu větičku, tak já vždycky říkám, a kolegové, letos už konečně přestaňte učit. Vy tady ve škole nejste kvůli tomu, abyste učili, vy jste tady kvůli tomu, abyste motivovali děti k tomu, aby chtěli vědět. A v tom je veliký rozdíl, učit a motivovat druhé, aby chtěli vědět. Samozřejmě já tomu říkám dvě Z, že každý učitel musí mít znalost, ale učitelé, kteří se věnují dopoledne té práci se seniory, tak oni mají ještě jedno Z. Oni mají zralost.
Ano.
A vlastně dopoledne prací se seniory docházejí k tomu, že důležitější je ta cesta než ten cíl. Protože když se vám přihlásí, třeba vzpomínám na našeho studenta Františka, kterýmu bylo přes 80 let a chtěl se naučit na klarinet, tak tam si nemůžete dávat nějaké cíle nejbližšího koncertu. Tam je důležitý ten samotný proces. A ti učitelé, kteří dopoledne se věnují seniorům, tak odpoledne k dětem přicházejí s daleko větší zralostí. Už bez těch ambicí toho neustálého podávání výkonů a toho neustálého předhánění.
Ano. A co v současné době? Seniori také se vyučují online?
Ano.
Jestli funguje akademie i v této době?
Ano, přesně tak. Já jsem inicioval právě od kolegů, kteří se na tom spolupodílí na pražských základních uměleckých školách, aby jsme otevřeli distanční výuku i pro seniory. A myslím si, že to je právě tato doba, která je nejlepší pro to, aby jsme s nimi byli v kontaktu. My jsme si pro mimo jiné distanční výuku s dětmi nastavili ve škole takových 5 pravidel, takových zásad, kterých se držíme, a moc nám to pomáhá. Je to pro nás vlastně takový maják toho, jak se máme vlastně chovat. A pro rodiče jsme tak předvídatelní, což pokládám za důležitý. A v té hierarchii těch věcí, které pokládáme za důležité, je také to, že jednak na prvním místě je tedy zdraví. Zdraví jak studentů, tak těch dětí. A na druhém místě hned máme, že je prospěšný jakýkoliv kontakt s dětmi anebo i se seniory. A zdůrazňuji slovíčko jakýkoliv.
Ano.
Tam nejde o to, jestli se naučí nějakou stupnici etídu nebo přednést, ale strašně důležitý je, že s nimi někdo je v kontaktu. A tohle to já pokládám za strašně cenný.
A děláte vystoupení nebo nějaké závěrečné besídky pro seniory, že vnoučata přijdou podívat se na babičku, dědečka?
To já jsem měl trochu takovou naivní představu, i když musím říct, že třeba kardinál Vlk mi jednou říkal, když jsem mu představoval tenhle ten projekt a říkal jsem mu, omlouvám se, je to trošku taková naivní představa, tak on říkal, pane Stárek, naivní představy a naivní věci posouvají svět ku předu. Ostatní věci, ty se pouze dějí. A takže s určitou naivitou jsem si myslel, že bude docházet k takzvanému mezigeneračnímu propojování a tak dále. Ale pak jsem si uvědomil, že daleko důležitější je zachovávat důstojnost těch seniorských studentů. A ono, když byste na jednom koncertě měl postavit dítě, které bude hrát tu samou písničku a možná trochu lépe, tak ono by to nepůsobilo dobře.
Ano.
A takže vlastně jsme trošku změnili ten přístup a začali jsme dělat koncerty, říkali jsme tomu tedy seniori sobě, ano. A oni si dělají koncerty sami pro svoje rodinné příslušníky anebo sami mezi sebou. A když byl první koncert, už před několika lety, PETA Akademie už funguje několik let, tak když jsme dělali první koncert, tak jsme řekli, na tento koncert si pozvěte svoje dcery, syny a podobně. A on nikdo nepřišel. Oni jim to totiž doma neřekli. Takže teď už se nám daří docela tu atmosféru měnit, že už jsou odvážnější.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pane Starku, vy jste osobně velkým zástancem inkluze ve vzdělávání. Vy jste mi tady do studia přines krásný dáreček. Ještě to pálí.
Ano.
Knižka, protože je horká novinka. To je manuál pro ředitele základních uměleckých škol.
Je to tak.
Společné vzdělávání na základních uměleckých školách. Můžete mi něco říct, proč to je zrovna téma, kterému se vy nějak mimořádně věnujete a proč je to takhle důležité? Dokonce je to takové obecné téma, netýká se to jen základních uměleckých škol, ale obecně a se vede taková ta obecná diskuze.
To jste řekla hezky, vede se obecná diskuze. Já mám pocit, že právě od toho roku 89 až po dnešek jsme se v mnohem změnili, v mnohem se věci zlepšily výrazně k dobrému. Co si myslím, že jsme se úplně ještě nenaučili, je právě diskuze a dialog. A to je věc, která nám možná trochu chybí. Já jsem vždycky si myslel, že to nejdůležitější je právě o to naučit se vzájemně dialogu a přijmout jinakost druhých. Teď jsem zrovna čet nedávno v poslední encyklice Františka Papeže Fratelli Tutti, kdy on tam říká, ano, dialog je dobrý, ale musí začít nasloucháním. A to naslouchání je daleko důležitější. A to se vám přiznám, to neumím ani já. Taky se to budu muset učit. A právě ten respekt k jinakosti, to je něco, co si myslím, že nám ještě v tom českém národě chybí. Já když jsem se začal zajímat o zavádění principu inkluze do uměleckých škol, tak jsem navštívil jednu školu u Norimberka, která se zabývá právě vzděláváním inkluzí v umělecké škole, a s panem ředitelem Wagnerem, co jmenuje zrovna sourozený Wagner, tak jsme probírali, jak, na jakých principech on to má postavený. A hrozně mě překvapilo, že on říkal, já pokud mám skutečně sloužit obci, tak se nejprve podívám, z čeho je ta obec složená. A když já se podívám, tak tady na obci u Norimberka máme takové a takové procento invalidních lidí, takové a takové procento postižených lidí, takové procento seniorů, takové procento uprchlíků. A já tu školu musím přizpůsobit tomu, abych byl službou té obci. A já jsem říkal, a jak tohleto dáváte dohromady? A potom po té návštěvě on nás zavedl na společný koncert a tam jsem dostal velkou školu, protože jsem vedle něho seděl a nastoupila big bandová kapela zdravotně postižených žáků, kterou doplňovali studenti konzervatoře a Akademie muzických umění. A spustili. No, byla to fantazie. A já jsem začal mít takovéto české podezření. Říkal jsem si, aha, tak oni to udělali tak, že dali pár žáků postižených, byly tam i mentálně postižené děti, a k ním dali ty studenty z konzervatoří, a ty to vlastně odehrají a ty ostatní se s nima jakoby svezou. A tak jsem se k panu řediteli naklonil a říkal jsem, a pane řediteli, kolik dětí je tady postižených v té kapele a kolik je dětí ta výpomoc? A on se na mě otočil a s takovým vlídným úsměvem mi řekl, víte, pane řediteli, to jsou přesně ty věci, které my už tady neřešíme.
Ano. Víte, Co mě napadlo, pane řediteli, že vy jste citoval papeže Františka, říkal jste ten dialog, to naslouchání, to známe, je to takové obecné pravidlo. Možná se to daří lépe v uměleckých školách, protože ty studenti, žáci mají víc vyvinutý a lépe vyvinutý sluch, tudíž mají dispozice k tomu naslouchání, tudíž i k tomu dialogu nebo i k té diskuzi.
Poslyšte, nechtěli byste u nás učit?
Já nemám sluch, pane řediteli.
Ale hezky to cítíte. Máte pravdu. Máte pravdu skutečně. Ono totiž vlastně ta příroda je tak moudrá, že vždycky kde ubere, tak jinde nadělí. A já musím říct, že když pozoruju některé děti, které mají určitý handicapy, tak příroda jim zase nadělila jiné dispozice. A já bych řekl, že dokonce ono je to vlastně pro nás jako pro umělecké vzdělávání prostě výhoda. Dítě, které přemýšlí jinak, které se orientuje jinak, tak to je to dítě, k tomu my ty děti vlastně se snažíme vést.
Krásné povídání s vámi, ale když vás tak poslouchám, tak mám pocit, že vy toho času pro sebe moc nemáte. Dopoledne seniory, odpoledne žáci. Řekněte mi, nemáte někdy té kultury, toho umění, té hudby někdy dost a jak vy relaxujete?
Tak jednak tou dýmkou, jak jste říkal, ale já jsem přesvědčený, že možná životní štěstí spočívá v tom být na svém místě. Nebýt na nějakém lepším, ale ani nebýt na horším. A když se podaří být na svém místě, tak vlastně pak už to neberete ani jako práci. Já jsem vlastně vděčný za to, že se živím něčím, co mi dává v životě smysl.
Pane řediteli, já vám děkuji za návštěvu dvojky, za hezké povídání. A všem posluchačům přejeme krásnou neděli. Loučí se s vámi pan Jiří Stárek, ředitel Základní umělecké školy Hostivař, a já Zbigněv Čendrik.
Já moc děkuji za pozvání. Hezkou neděli.
Naschledanou.